ακούγοντας τον πρόεδρο, σκέφτηκα ότι οι εργοδότες έχουν βρει μια ευκαιρία στην περίοδο της κρίσης να μετατρέψουν αυτή την περιοχή ή άλλες που πραγματοποιούνται αντίστοιχες εκδηλώσεις σε ένα Ελντοράντο, από το οποίο περιμένουν να βελτιώσουν, όπως υποστηρίζουν, το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Μου δίνεται η ευκαιρία να σας πω ένα κεντρικό έβριμα μιας μελέτης που ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί από το Ινστιτούτο, είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης, όπου σε αυτή τη μελέτη μελετάμε το κόστος εργασίας, την ανταγωνιστικότητα και τα περιθώρια κέρδους από το 1995 μέχρι το 2008. Και θέλαμε ακριβώς να απαντήσουμε σε αυτό που λένε οι εργοδότες, ότι η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων οφείλεται στην αύξηση του κόστους εργασίας και στους μισθούς. Σε αυτή τη μελέτη, που το επόμενο διάστημα θα τη δείτε ότι θα δημοσιευτεί, αλλά μια που είμαστε εδώ και το ανέφερε και ο Πρόεδρος, ας αξιοποιήσετε εσείς τα πρώτα ευρήματα της μελέτης, λέει ότι από το 1995 μέχρι το 2008 το κόστος εργασίας σε αναμονάδα προϊόντος στην Ελλάδα έμεινε αμετάβλητο. Το γεγονός ότι έχει επιδεινωθεί η ανταγωνιστικότητα είναι ότι οι εργοδότες, προσπαθώντας να κερδίσουν μερίδια αγοράς των προϊόντων τους είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα, προσπαθούσαν να μην περιορίσουν καθόλου τα περιθώρια κέρδους, τα οποία είναι στα επίπεδα του 1995, που είναι από τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα, πιέζοντας τα συνδικάτα για μείωση στις συλλογικές συμβάσεις και στις διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό, επειδή δεν το κατόρθωσαν, το πηλίκο της διαίρεσης είναι να επιδεινωθεί το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επομένως, μιλάμε για ένα επίπεδο ανταγωνιστικότητας το οποίο έχει επιδεινωθεί, αλλά αυτό κατά κύριο λόγο ευθύνεται στην επιλογή των εργοδοτών να μην περιορίσουν τα υπερκέρδη που έχουν από τη δραστηριότητά τους. Όπως επίσης αυτός ο πληθωρισμός που υπάρχει στην Ελλάδα, από μια άλλη έρευνα που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια, είχε αποδειχθεί ότι είναι πληθωρισμός κερδών και όχι πληθωρισμός μισθών. Και το δυσάρεστο για την ελληνική οικονομία είναι ότι στην περίοδο της κρίσης, από αυτά που είπε και ο Πρόεδρος για την περιοχή εδώ του Βόρειου Εύρου, αλλά και για άλλες περιοχές, βλέπουμε ότι οι εργοδότες έχουν βάλει μια κόκκινη γραμμή που λένε ότι η κερδοφορία δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από αυτό. Επομένως, όλο το κόστος της κρίσης και της ύφεσης που έχει η ελληνική οικονομία, είτε σε είδους, εννοώ δηλαδή συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εργασιακές σχέσεις, συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε σε χρήμα, δηλαδή εισόδημα, προσπαθούν να το περάσουν μόνο στον έναν συντελεστή της παραγωγής, που είναι η εργασία. Νομίζω ότι και το δυσάρεστο είναι ότι η ελληνική οικονομία, όπως και η ευρωπαϊκή οικονομία, θα βγει από αυτήν την κρίση. Εάν μελετήσουμε την ιστορία των κρίσεων, θα δούμε ότι στα 200 χρόνια που υπάρχει αυτό το σύστημα που διαδέχτηκε τη φεουδαρχία, αυτή είναι η 106η κρίση. Θα μου πείτε ότι είναι πολύ σοβαρή. Τη συγκρίνουμε με την κρίση του 1929. Αλλά οι συνάδελφοι που ασχολούνται με την ιστορία των κρίσεων του καπιταλισμού την καταγράφουν σαν την 106η κρίση. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτή η κρίση θα περάσει. Είτε μετά από 2, είτε μετά από 3, είτε δεν ξέρω ποια χρόνια. Το θέμα είναι ότι μετά την κρίση, αυτό που θα έχουν αφήσει πίσω τους οι επιχειρήσεις και η οικονομική πολιτική εις βάρος εργασίας, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Και θα το πληρώσουν ακριβά, διότι δεν μπορείς από έναν εργαζόμενο, ο οποίος δεν είναι καλά αμοιβόμενος και δεν λειτουργεί σε ένα αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον, να περιμένεις ποιότητα και αύξηση της παραγωγικότητας. Και αλίμονο σε μια οικονομία και σε μια επιχείρηση που δεν κερδίζει από τον εργαζόμενο την παραγωγικότητα και την ποιότητα των δυναμιών του. δεν θα μπορεί να ανταγωνιστεί καμία χώρα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι να παραχθούν προϊόντα και να μπορούν να ανταγωνιστούν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, προκειμένου να λειτουργήσει και η επιχειρηματική και η οικονομική δραστηριότητα. Εμείς δεν λέει κανείς, δεν υποστηρίζει κανείς από τα συνδικάτα ότι θέλουν να κλείσουν οι επιχειρήσεις. Ίσα-ίσα να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Είναι ο ένας συντελεστής της παραγωγής, το κεφάλαιο και η τεχνολογία. Και ο άλλος συντελεστής είναι η εργασία. Αλλά σε αυτή τη φάση το βάρος αυτής της κρίσης πρέπει να μοιραστεί και τους δύο. Και επίσης, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όταν τα προηγούμενα χρόνια έχει συντελεστεί μια τεράστια ανισοκατανομή του εισοδήματος από το παραγόμενο προϊόν σε βάρος εργασίας. Ακόμα αν δείτε και τα τελευταία στοιχεία που έχουμε επεξεργαστεί στο Ινστιτούτο για την κατανομή του εισοδήματος μέσω των φορολογικών δηλώσεων του 2009, το 76% των εσόδων του κράτους το 2009 ήρθε από τους φόρους που πλήρωσαν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Και το 24% ήρθε από επαγγελματίες, από επιχειρήσεις, από. Αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα σε επίπεδο αυτού του πλανήτη που λέγεται Γη. Σε καμία άλλη χώρα δεν υπάρχει τόση μεγάλη ανισοκατανομή του εισοδήματος σε βάρος της μισθωτής εργασίας. Επομένως, δεν μπορεί όταν η οικονομία είναι σε ανάκαμψη να ωφελούνται οι επιχειρήσεις μέσω αυτής της ανισοκατανομής του εισοδήματος με εργαλείο το φορολογικό σύστημα και όταν η οικονομία είναι σε κρίση να ωφελούνται πάλι οι επιχειρήσεις με εργαλείο την επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, την αύξηση της ανεργίας και την επιδείνωση των μισθών. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα κάποια στιγμή θα μπλοκάρει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο.